Malikura lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Malikura a sigira aw sigiyɔrɔw la, an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na ka bi Washington DC. Malikura ale bɛ kɛ tɛnɛ ka taga bila juma la nɛgɛ ɲɛ duuru ka taga bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba la. Bi kunnafoni a kumaba olu filɛ nin ye. An b'a daminɛ i b'a fɔ kɔrɔlen aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na, o ye farafinna senatolantan janjo min bɛ senna nin wagati na Cote d'Ivoire. Siyaka Traore ale bɛna fɔli k'an ɲɛna jaabi labanw na. O kɔfɛ an b'an ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma, o ye Mali ye. U ka AES ni o ye Mali, Burkina ani Niger. Olu jamana u bɔlen ka bɔ CDAO la. Mali jamana ka sɔrɔ ani wari minisiri ko ale ye kunnafoni baara dɔ di ni kunnafonidilaw ye. Mariam Kouyaté ale bɛna walawalaw ye. Ameriki jamana kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ u ka sariya ta mun bɛ kɛnyɛrɛ ye walima dunan minnu bɛ wari yuruguyurugu kana ya yaasa olu bɛ se ka nɔ minɛ cogoya min na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kuma an ka bi gɛrɛn kɔnɔna la Made in Mali. An balimaw, nun de y'an ka bi Malikura kibaruyaw ye mun ni a bɛna walawalaw ye sɔɔni. An y'a fɔ aw ɲɛna an balimaw, an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔw la nin wagati na. Malikura aw sigira, aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na ka bi studio wɔɔrɔnan kɔnɔ Washington DC. An bɛ kɛnɛ daminɛ ni mun ye, o ye farafinna u ka senatolantan janjo min bɛ senna nin wagatinin na n'u b'a fɔ ma ko Coupe d'Afrique des Nations. Siyaka Traore kibaruya laban olu bɛ di.
Farafinna senatolantan ɲɔgɔn kun bɛ b'a ta ko bi saba nana 8e de finale ɲɔgɔn danw kuncɛra kunu tarata janvier kalo tile bi saba san 2024 na Cote d'Ivoire jamana kan. A dɔnna jamana seegi minnu bena u ni yɔrɔ ta kar de finale ɲɔgɔn danw na. Sinigɛnɛ juma fevrier kalo nata tile fila ni san 2024 na Nigeria ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 waati. O don kelen juma don ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira RD Congo ni Guine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sibiri nata fevrier kalo nata tile saba san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 7 dana gosira Buwakekaw fɛ yen Mali ni Cote d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kani kar de finale ɲɔgɔndan laban bɛ tan o don kelen fana na ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira Cape Vert ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kan Cote d'Ivoire 2023 kar de finale ɲɔgɔndan ko kun kan Mali senatolantanw y'a yira k'u b'a bila minɛ min kɔnɔ o de ye ka se ɲini Cote d'Ivoire ɲɛkɔrɔ. A don Boubacar Keki Kouyaté Mali senatolantana.
Mali Cote d'Ivoire a bolontan ma deli ka kɛ bolontan nɔgɔma ye mais objectif kelen de don, an nana trophée de kama donc on va tout faire pour que ka se ka match gagner. An ka objectif de ka match gagner ni ala sɔnna, on va tout faire pour que ka gagner.
Falayi Sako Mali senatolantana wɛrɛ.
Cote d'Ivoire Mali bon bolontan de don, bolontan foyi ma nɔgɔ, détail damana ne b'a bɔ ɲɔgɔn na donc je pense que Cote d'Ivoire Mali ça serait un bon match, a bɛna kɛ match ɲumanba de donc an bɛna match in préparer, enfin match in tɔw préparer cogo min sans stress sans pression pour aller terminer le match là-bas ka se ka victoire sɔrɔ cogo min.
Seku Koita Mali senatolantana.
An y'a fɔ aw ye cogo min na match bɛna en jeu de don, ani Ivoire ye match fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kɛra compétition wɛrɛw la, a kɛra jamana wɛrɛw kan mais ani Ivoire ka jeu, Ivoire yɛrɛ ka terrain kan o fana ye réalité wɛrɛ ye donc an bɛ match jouer match don, on va pas que ka inventer mais on verra bien ce qui va se passer vigue ali ka daminɛ an ka compétition na jusqu' an ma se ka défaite kɛ fo ka se niveau in na donc malo fana ka anw sigi nin ko dɔ ye pour le match prochain à la son.
Aloubadra Diallo Conti Mali forobaton degele karamɔgɔ dankan ka fɔ la laɲiniw ma falen ka se sɔrɔ
balontan gɛlɛma don parce que match a élimination direct ça bɛ siran a fagabaga bɛ siran o bɛ siran cogo min na fana bɛ siran ils sont chez eux c'est qualifié en demi finale ni ala sɔnna on va tout faire on est prêt pour ça on a peur de rien si on veut aller loin on a les moyens pour aller au bout.
Ka segi ka kuma Mali ni Burkina Faso ka 8e de finale ɲɔgɔn dankan min tana kunu tarata Stade Amadou Gonkoulibaly la Korogo. Eric Sekouchel Mali forobaton degele karamɔgɔ y'a yira ko ale ka fɛɛrɛw de ɲɛna.
J'étudie les équipes en face, j'ai un système de jeu qui
mettons ni ka don nan ni min de bɛ ntolantan sen dɔ de bɛ n bolo n bɛ to ka min bila sen kan tuma caman n bɛ yɛlɛmanin dɔw don a la tuma dɔw la n'an b'o kɛ tuma min na n mago bɛ jɔ cɛden dɔw la jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la olu bɛ galabu kura di anw ka tolantan ma. O fɛɛrɛ de ɲalen fila bolo tan koyi. N'o tɛ n bɛ segin a kan ne ma foyi si wɛrɛ kɛ n b'u bilasira k'u kɔkɔrɔma don n bɛ t'u kɛrɛfɛ n b'u fo kura ye ani n bɛ segin n ka fɔlenkɔrɔw kan yɛrɛ damakɛɲɛ baara ani ɲɛtaga ɲinini.
sur ce que je dis depuis le début, humilité, travail, ambition.
Kader Traore, VOA tɔgɔ la Wagadugu, a bɛ Kan kɛnɛ kan, Côte d'Ivoire jamana kan. A y'a yira ko Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ fari fagara.
Burkina Faso ka so cɛmanw olu binna Mali ka samakasɛgɛw ɲɛfɛ kunun taratalon Kɔrɔ dugu kɔnɔ Kan 2023 ka 8e de finali ɲɛkɔrɔ. Sɛnɛtulon tan banni kɔ an y'an kanbɔ Burkina Faso ka degeli karamɔgɔ ma Hubert Velud.
Oui, pour nous ce soir c'est une grosse déception, une grosse désillusion.
An ka ɲin k'a fɔ ko nin sɛnɛtulon tan nin kɛra dusukasi le anw ma. Sabula waati fɔlɔ la an ma se ka an jɔyɔrɔ bin bɔn. I celu cana balontan daminɛma na o y'a yira ko anw yɛrɛ tun ma da kelenya an ka sigiyɔrɔ la fɔlɔ. Mitan filanan na an yɛrɛ tun y'an yɛrɛ fari gwɛlɛnya ka se ka na ni reaksiyɔn ɲɛnama ye ka se ka an ka sɛnɛtulon tan zɔrɔ dɔ yɛlɛma nka an bali an ka se ka bi kelen ta joona joona nka an y'an lɔyɔrɔ bin bɔn a laban na.
But d'entrée de mi-temps sur la deuxième mi-temps j'ai rien à reprocher à mes joueurs mais beaucoup sur la première.
Bertrand Traoré, ale ye Burkina Faso ka kapitɛni ye.
Non, c'est pas les limites
Aïe,
du Burkina.
Ni ti anw ka ekipu dan ye a b'a lɔn ko mati minnu be tan ni mɔgɔ kɛ ɲi ka ben tako kelen na u ka gwɛlɛ dɔɔni an tun ye ka fɛn bɛɛ bila sen kan min be se k'a to an ka tɛmɛ nga anw bena taa sɔgɔ ka se ka taa an kɔrɔ gwɛlɛn ka baara kɛ anw ka ekipu nin kɔni n'an y'a filɛ natulonta ɲɛnamaw b'a ra an kɛ ɲi ka sɔgɔ le ka taa baara kɛ ka se ka
na.
Sɛnɛtulon tan banni kɔ Burkina Faso ka tannikɛlaw caaman sigira u ka kilobo ra yaasa ka se ka taa tari kɛ u ka championnaw ra. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Korogo VOA Bambara o tɔgɔra.
Ani ne yɛrɛ Siaka Traore ka bɔ Korogo ka na Abidjan Kan kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la. An lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radioso Albayan kan Kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan.
Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la AES ni o ye Mali Burkina Niger olu minnu ye a fɔ ko minnu sen bɔ CDAO la Mali kɔnɔna la u ka wari ani sɔrɔ minisiri ni o Alfonsenu Sanu ale ye kunnafonidi baro kɛ ni kunnafonidilaw ye Mariam Kuyate ale b'a lakalan an ye.
Ni lajɛrɛ in sen fɛ sɔrɔko ni nafoloko minisiri Aluseni Sanu a ye walawalali caaman kɛ ka sanga Mali bɔli la CDAO jɛkulu kɔnɔ a ka fɔla ko ka Mali to CDAO la ko Mali jamana tun be bɔnɛ nafolo kasabi caaman na sefa wari miliyari 120 ko de tun be tigɛ Mali kun ka sababu kɛ CDAO ka sariya n'a ka taabolow batoli ye Mali tɛgɛ bɔlen CDAO bolo k'a ma fɔ a kɔlɔlɔtan tɛ ko nga a bena nafaba de lase ni jamana saba ma n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger jamana ye.
An ka jamana nunu la fɛn minnu b'an bolo n'an be se ka k'olu develope ka yiriwa n'o ye o fɛn de ka ca tile b'an fɛ yen ji b'an fɛ yen produit resource miniɛrɛ caaman b'an bara entreprisew b'an bara adamaden b'an bara minnu kalannen do minnu be baara la opérateur économikeu b'an bolo minnu jilajalen do. Le fait qu'aujourd'hui on bora CDAO Colombi abato en entreprise munbe ou pse ka barake ka ferili ke kan na pa chamaso pi kelente jamana saba de jera ka ke jamana saba en population est 70 millions de ou population en be marché de bi donc en entreprise nous ni opportunité bad de obolobi ou ka se ka wali ke ou ka se ka fin chamange pour que reptanye ou pse ka personnel recruter etc.
Sɔrɔko ni musakako minisiri a y'a yira ko n'i ye Mali ka fɛn bɔtaw lajɛ kɔ kan ko 100 sarada la 59 ko be taa CDAO ni UEMOA jamanaw kɔnɔ ko Mali yɛrɛ ka bɔta ye 20 ye k'o kama Mali bɔli CDAO la ko bena dɔ fara jamana yɛrɛ ka musakaw kan.
Nafa mun b'an ban kan teliya teliya la la an ka budjɛ yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ o fanba bɛ ta ka bɔ CDAO kɔfɛla la o ye sanu ani kɔri ye. An bɛ fɛn mun feere CDAO kɔnɔ o ye baganw de ye ka caya ani angɛrɛ dɔɔni maintenant mais an bɛ fɛnfɛn san ka bɔ kɔfɛ o 100 sarada la 60 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ bɔ CDAO de